Du lytter til P1.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1 Ekstra. Og i dag, der skal vi mindes det, jeg vil kalde de gode tider. Håbe, de kommer tilbage engang. Og så skal vi tale om noget, ingen der ikke ved, hvad det er, kan gætte, hvad vil blive. Og det er jo også sådan, at Hjernekassen på P1 Ekstra har som en af sine tre kerneværdier begrebet omstillingsparathed. Vi er vanvittigt omstillingsparate. Alle medlemmer i Hjernekassen, vi omstiller os hele tiden. Og det, vi har omstillet os, søgt, forsøger at omstille os til i dag, det er jo begrebet samtale. I den forstand, at vi i dag vil prøve at have to gæster igennem digitalt elektronisk på samme tid. Med den risiko for uheld, det medfører, så er det jo alligevel også den eneste måde, man kommer frem af, kommer videre, ved at prøve noget nyt, udforske ukendt territorium. Vi skal tale om flytrafik, et specielt aspekt ved passagerflytrafik, men inden det, der skal vi tale om noget helt andet. Vi skal tale om den kropslige evne, jeg i størst udstrækning har benyttet mig af under udsendelsen indtil videre af dette program, nemlig stemmen. Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det første emne i dag, det er stemmen, og der har jeg to gæster på linjen samtidig. Og den første af de to er Anne Rosing, sangpædagog, talelærer og leder af Anne Rosing Instituttet, og den anden gæst er Louise Fribo, som er sanger. Og Anne og Louise, kan I høre, hvad jeg siger?
Det kan vi.
Ej, var det godt. Tusind tak, fordi I ville være med. Kan I ikke først, Anne, jeg har valgt at gå frem alfabetisk. Så Anne, først dig, kan du ikke ret kort fortælle, hvad er det, du laver?
Jo, det kan jeg. Som du siger, så er jeg leder af Anne Rosing Instituttet, og det er et privat sanginstitut, hvor vi uddanner sangstemmen, og vi omlægger sangstemmer, og vi reparerer sangstemmen. Så er jeg selv uddannet som klassisk sanger for mange år siden, og kom ikke den vej, fordi jeg stødte ind i nogle fundamentale stemmeproblemer, som jeg så ligesom har brugt mange, mange år på at udforske i, hvad var det for noget, og det er de erfaringer, som jeg så i dag udnytter som sangpædagog.
Meget, meget smuk introduktion. Og Louise Fribo?
Ja, jeg er sanger. Med stort S, på den måde, at jeg synger i mange forskellige genrer. Jeg er både operasanger og har brugt rigtig meget tid på at uddanne mig som operasanger fra Uakademiet. Men før det, så var jeg 15 år i musicalbranchen og sang musicals. Og før det, så var jeg faktisk danser. Så i mellemtiden er jeg så også blevet uddannet som skuespiller. Så det der virkelig hedder en triple threat.
Du er en godt.
Ja. Og
Jamen, det er faktisk... Altså, jeg kan huske et af de mest forfærdelige tidspunkter i mit liv. Ikke på den måde, men hvor jeg følte mig mest pinligt berørt. Det var dengang sammen med min bror Anders, hvor vi lavede nogle teaterforestillinger på Bellevue Teatret, og hvor vi skulle være med til auditions, hvor vi skulle med til at udvælge, hvem der skulle synge til vores forestillinger. Og der sad Anders og mig der, og vi kunne ingenting. Og vi skulle sidde og bedømme det ene dygtige menneske efter det andet. Det synes jeg var frygtelig pinagtigt. Der skulle I have været med i stedet for. Ikke fordi I kom til at vælge forkert, men fordi at vi var ikke kvalificeret til at sidde der. Stemmen, det er jo ikke noget, man tænker så meget over, hvis man ikke bliver hæs. Eller hvordan er det? Anne, hvis vi starter med dig, hvad er det? Hvad er det, der er specielt ved stemmen? Hvad er det, der gør, at du har brugt et helt liv på at udforske dens muligheder?
Jamen, det er, at stemmen jo... stemmen kan forløse, stemmen kan provokere, stemmen kan inspirere, stemmen kan gøre os levende som mennesker, vi kommer i kontakt med vores følelser. Og stemmen siger meget om, hvem vi er også. Altså, stemmen er et meget, meget tydeligt voice print. Der er et udtryk, der hedder, lad mig høre din stemme, og jeg skal sige, hvem du er. Og der er noget om det. Man får et første indtryk af et menneske ved at høre dets talestemme. Og tale- og sangstemme er jo samme instrument, selvom det bruges forskelligt.
Men jeg holder over foredrag indimellem. Og jeg har jo ikke fået nogen træning af nogen art. Men jeg kan jo høre forskel. Der er alle mulige ting, der går galt under foredrag. Og nogle gange, så kan jeg mærke, så lyder sådan lidt frøagtigt. Altså, det synes jeg selv, ikke? Det flyder ikke. Er det min stemme, der driller mig?
Jamen, du skal regne med, at stemmen er jo et produkt af et samarbejde mellem kroppen og åndedrættet. Selve de små stemmelæber, de kan ikke så meget i sig selv. De er dybt afhængige af, hvordan åndedrættet og kroppen spiller sammen. Så det kan være, at du har nogle spændinger i din vejrtrækning, at du er stresset. Det påvirker primært dit mellemgulv. Og det betyder så, at det fundament, som din stemme skal bygge på, ikke er som det skal være.
Og så er der noget, vi har talt om, eller I har talt med Tobias om, under forberedelse af det program, og det er jo noget med, at små spædbørn, de kan skrige af deres lungers fulde kraft, uden at blive hæse. Hvad er det, der gør sig gældende der?
Men det er jo der hos spædbarnet. Spædbarnet har jo et stort, stort stemmeomfang. Stemmen bliver ikke træt og slidt. Der er et bestemt overtoneindhold i spædbarnets skrål. Og sjovt nok har man fundet ud af, at det er det samme overtoneindhold, som man finder i den professionelle operasangers stemme, som gør, at operasanger kan gå igennem et orkester. Men der sker så det, og det er jo det, jeg møder som sangpædagog med voksne, at mange af de kvaliteter simpelthen er svækket. Og det er, der er en engelsk voice coach, der kalder, at vi devoicer. Det synes jeg er sådan et godt udtryk. Altså, vi mister noget af den stemme, det stemmeoverskud, vi har haft engang. Så det, jeg skal gøre som sangpædagog, jeg skal i virkeligheden revoice, altså jeg skal genskabe noget, der har været engang. Og når det så ligesom er på plads, så skal jeg lave det egentlige sangtekniske håndarbejde.
Og så
vi skal tilbage til noget, vi kunne engang.
Vi skal tilbage til noget, vi skal aflære nogle unoder, nogle tillærte unoder. Louise, du sanger.
Ja.
Hvordan fandt du ud af, eller hvordan kom det til dig, at det her, det er noget, jeg er god til, det er noget, jeg skal gøre mere end bare på hobbyplan?
Det startede med Danmarks Radios Pigekor, samtidig med, at jeg dansede. Og det var egentlig først, da jeg kom til England som 16-årig, at der var en sanglærer på den her balletskole, som jeg gik på, som så, at der var et vokaltalent. Og jeg forstod det ikke selv. Jeg forstod det egentlig først rigtig selv, da jeg var 30 og kom ind på operaskolen, hvor de sagde, du har noget ekstraordinært, du har et ekstraordinært sangtalent. Indtil da, så troede jeg, at det her, det kunne alle det. Det var det. Altså, alle havde jo en stemme, så alle måtte jo kunne gøre det, jeg også kunne.
Og hvad er det, dit sangtalent? Hvad består et sangtalent i? Eller af?
Jamen, lige i mit tilfælde, for det kan bestå af 1000 forskellige ting. Fordi der er jo også forskel på at være popsanger og operasanger, men det har jo lige stor værdi. Altså, popsangerne har lige så stor værdi som operasanger. Der er ikke nogen forskel på den måde. Men i mit tilfælde, så var det, at jeg spændte over 4 oktaver. Og det er ret ekstraordinært, at man har så stort et spænd, at man går meget dybt og meget højt. Og så havde jeg en lethed i stemmen, som kunne gøre det, at jeg blev til koloratursopran, som er et særligt fag inden for operan. Det var ligesom den tekniske del af det.
Og det er noget, og det er baseret blandt andet også på noget fysisk, hvordan dine stæbebånd, dine stæbelæber er bygget op, og sådan dit strubehoved.
Nej, ja, jein. som man siger på tysk. altså det ene, det er i forhold til det, der hedder alignment. Og det er det, som Anne og jeg, der hvor vi mødtes, da vi mødtes første gang, så blev vi så glade, fordi jeg havde danset rigtig meget. Jeg var professionel danser, og havde lavet enormt meget moderne ballet. Og det gør, at kroppen kommer i en særlig, det der på engelsk hedder alignment. Og når du har, når kroppen er i balance, som Anne også var inde på før, så giver det stemmelæberne optimale muligheder for at gøre det, de kan. Og så kan du have, være født med den anatomi, du nu er, fordi der er nogen, der har længere fra munden ned til stemmelæberne, andre. Det kommer for sådan på, hvordan du er bygget. Men hvis kroppen udenom er stærk og i balance, så får stemmelæberne de optimale muligheder, fordi musklerne rundt omkring stemmelæberne, de er afspændt. Fordi hvis du er for afspændt i kroppen, så bliver musklerne rundt om stemmelæberne nødt til at gøre et ekstra arbejde. Og for mit tilfælde, der var det ligesom, at jeg var allerede uddannet som danser, det vil sige, kroppen rundt om stemmen var der til at støtte op om stemmens frihed.
Og det der med alignment, det er noget med at stå på den rigtige måde, sidde på den rigtige måde, gå på den rigtige måde. Og det er ikke noget, man bare gør. Det er noget, som kræver, altså hvis det skal gøres helt rigtigt, så kræver det træning og uddannelse. Er det rigtigt?
Ja, lige præcis. Ja. Det er det, som Anne også underviser i og har udviklet noget, der hedder sangerkroppen.
Fordi at sangerkroppen, den er i så generelt muskelmæssig balance, at halsens muskulatur, den muskulatur, der ligger omkring, den ikke skal bruges til at holde hovedet på plads alt for meget. Den har overskud til at hjælpe med til at lave stemme.
Altså, sangerkroppen er noget andet end sangerens krop. Sangerkroppen er en helt bestemt afbalancering af kroppen, som jeg har afluret, kan man næsten kalde det, hos sanger, der havde en lang karriere og havde stort musikalsk overskud. Et meget godt eksempel på det, det er de 3 tenorer. De er af forskellige drøjde og højde, men de har den samme balance i kroppen. Og sangerkroppen er, som Louise så siger, det er, den giver stemmen det optimale fundament. Så det vil sige, at man går ind og former menneskekroppen, eller hvad man nu skal kalde den, the human body, til denne her bestemte balance. Og så er der så mange ting, der giver sig helt i sig selv. Og tit skal stemmeproblemer, efter min erfaring, søges i en uhensigtsmæssig kropsbalance. Det kropsarbejde på den måde har faktisk fået et navn, man kalder det for somatic teaching. Altså noget, der er kropsbundet, hvor det at forme kroppen er en del af selve sangundervisningen, og ikke at sangeren går til krop, til mange af de der gode kropsterapier, der findes, eller kropssystemer, der findes. Alexander-teknik, Mensendik, hvad der nu kan være. Men at det er sangpædagogen, som går ind og former kroppen, så den understøtter stemmen optimalt.
Jeg skal lige sige til Louise, som en teknisk note, og spørge, om du vil tage høretelefoner af og bruge telefonen som normalt. Det er noget med noget lyd. Det er noget lyddims.
Nå, så det her gamer headset, det var ikke så godt alligevel.
Ikke lige til det her?
Nej, det er det, jeg troede, jeg havde opfundet.
Men det gør
det samme.
Det er godt. Og så spørger jeg Anne, hvis nu, at jeg gerne ville have forbedret min sangstemme,
ja,
og jeg kom til dig,
ja,
hvordan ville det foregå?
Først sætter vi os ned og har en indledende samtale, hvor jeg prøver at lytte mig ind på dig, få et Danmark et indtryk af dig. Og som jeg sagde før, jeg får mange informationer for talestemmen, som jeg kan bruge, når jeg skal arbejde med din sangstemme. Så vil jeg, når vi har haft vores samtale, så vil jeg bede dig om at synge en sang for mig, og det kunne være en ganske enkel lille sang. Og så vil jeg ellers gå derefter i det, jeg kalder for sangerens ABC, altså hvordan er din kropsbalance i forhold til sangerkroppen. Kropsbalancen ved vi fra forskning påvirker vejrtrækningen, Så hvordan spiller de to ting sammen? Og så vil jeg spørge dig, om jeg måtte have lov til at mærke på din strube.
Ja.
Det kræver tilladelse, og de fleste siger ja. Så jeg vil gå ind og mærke, hvordan strubens arbejdsbetingelser er. Det vil sige, at jeg vil lave det, der hedder en manuel undersøgelse. Så jeg lytter, og jeg ser, og jeg mærker. Og så vil jeg lave nogle øvelser med dig, og overføre de principper, vi så bruger i øvelserne, på din sangstemme bagefter. Og så afslutter du med at synge en sang for mig, og så synger du forhåbentlig bedre.
Ja, men er der noget, men når du sidder og hører min stemme nu, den er den helt, du kan mærke, nu stivner den til, fordi jeg skal, men kan du høre, at der, om der vil være godt for mig lige at få rettet kropspositionen op?
Ja.
Du sagde ja.
Ja, det var fordi, det virkede som om, at lyden lige røg.
Jeg stiller spørgsmålet igen. Når du nu sidder eller står og lytter til min stemme, kan du så høre nogle ting, hvor jeg skulle stå eller sidde på en anden måde?
Ja, det kan jeg godt. Umiddelbart vil jeg synes, at du skal have åbnet forsiden af din brystkasse. Altså en af de rigtig vigtige ting i sangerkropbalancen, det er, at brystkassen er så cirkulær som muligt. Så umiddelbart, når jeg hører din lyd, vil jeg mene, at du var i ret god kontakt med din ryg, men at du var lidt spændt på din forside. At du hang lidt på din forside.
Det kan jeg ikke afvise. På nogen måde.
Altså, jeg kan indskyde en fodnote, ja. Anne, for jeg hører også et knirk i stemmen. Jeg ja. Hører sådan en lille... Ja. Altså, jeg tror, der er nogle tørre slimhinder på banen der.
Det kan der også være.
Men... Jamen, jeg lige sidder og drukker kaffe. Det kan godt være, det spiller ind.
Men ja, hvis der er et sammenfald på din forside af brystkassen, så har dit mellemgulv, som jo desværre for mellemgulvet bor i brystkassen, og dermed er meget afhængig af, hvordan brystkassen fungerer, så har det lidt pover arbejdsbetingelser.
Ja.
Og det betyder så, at når det ikke er så fleksibelt, som det skal være, mellemgulvet holder trykket væk fra stemmen, så begynder du at kompensere, og så, som Louise siger, så kommer der en overkompression, så kommer der knirk i stemmen.
Jeg forstår det.
Det er godt.
Jeg sidder her og rykker rundt med overkroppen, men det nytter ikke noget, hvad man skal jo lære det over. Men nu har jeg rettet ryggen, det er det eneste, jeg kan. Men jeg forstår fuldstændig, det er jo helt lige ud af landevejen principper.
Jamen, det er godt.
Louise, jeg skal spørge dig om en ting. Fordi at vi er jo nogle mennesker, som inde i deres sind kan forestille sig at danse. Som inde i sindet kan forestille sig, hvordan det er at synge i et kor eller et eller andet foran et kor. Men som i hvert fald indtil videre i deres livsbane ikke har gjort det på en måde, som var tilfredsstillende, hverken for en selv eller ens omgivelser. Hvordan er det at være sanger? Hvordan er det at være danser, når det virkelig lykkes? Kan du beskrive det?
Ja, og der er jo flere lag i det, men jeg tager de to, synes jeg, vigtigste lag. Og det ene er, som jeg også sagde til din researcher, at privilegiet. Det der, at man tænker, hold da op, tænk, at jeg kan det her, tænk, at jeg må det her. Fordi jeg ved, at mit sind er ikke til at have et 8-4 job, for eksempel. Det vil jeg visne af inde i. Og det er sagt i dyb respekt for dem, der har de 8-4 jobs, fordi vi kan jo ikke undvære hinanden på alt. Så for mig er det et ekstremt stort privilegie at være det. Og så er der det andet, og det er sådan lidt mere... det, som jeg godt kunne kalde lidt hullabulleragtigt, fordi man kan ikke rigtig sætte en finger på det, men det er en fornemmelse af at være et med alt. At når du står på scenen, så er du inde i sådan et rum, hvor ingen kan nå dig, men du er samtidig forbundet med alle. Og det er en ret speciel tilstand at være i. Jeg har 2 gange i mit liv haft en oplevelse, hvor jeg stod på scenen, og der var kulsort i rummet, fordi det er der jo ude i. Altså, du kan ikke se publikum. Og så kom der sådan nogle små lysglimt, altså som om jeg faktisk var ude i rummet, som om der var sådan nogle små stjerner. Og det var en super mærkelig oplevelse, for jeg vidste udmærket godt, at jeg stod på scenen, hvor jeg nu var i en anden by. Men det var en fornemmelse af at være forbundet med noget større, og samtidig være forbundet med noget meget jordnært, som for eksempel musikken er, og også det at vide, at nu står din sangpartner lige over for dig. Så det kan være... Ja, det er både et privilegie, men det er også nogle gange en meget spirituel oplevelse.
Det kan jeg levende forestille mig. Jeg vil så gerne synge kor. Men der er så mange ting, jeg gerne vil, så jeg når kun ganske få af dem. Og jeg må også sige, at vi har kun 2 minutter tilbage, hvilket er alt for lidt, så jeg håber, vi kan mødes igen en anden gang i radio. Men denne her coronaepidemi, har det været noget, der har påvirket jeres... Louise har ikke kunne komme ud og synge, fordi der ikke har været lov til at stemme sammen. men Anna, har du kunne fortsætte undervisningen?
Nej. Altså i begyndelsen var det total nedlukning af instituttet. Og nu her med de seneste udmeldinger fra regeringen, så har jeg genoptaget soloundervisningen iført coronavisir og med sprit hen over tangenter og håndtag og alting, og det føles som en meget, meget amputeret måde at undervise på, fordi jeg er så fysisk normal. Jeg rører ved, og jeg. Så det er en meget mærkelig tid. Men så har jeg jo på den anden side kunne glæde mig rigtig meget over den sanglevine, der er sat i gang med morgensang med Philip Faber og korsang med Vocal Line og alle de ting, der sker i denne her tid. Fællessangen, højskolesangen på hitlisten, det synes jeg er dejligt.
Ja, og vi skal jo nok komme ud af det og få lov til at lave fuld sangerundervisning. Louise, her til sidst, hvordan vedligeholder du din stemme på daglig basis?
Ja, jeg gør mange ting, og det er meget individuelt, jo, så det jeg gør, det er ikke det, alle sanger gør nødvendigvis. Men jeg ror. Jeg har købt en romaskine. Og ror hver dag. Og så laver jeg nogle sangeøvelser, som jo Anne selvfølgelig har givet mig. og så synger jeg arier. Så synger jeg de arier, som jeg skal forberede til en forestående koncert, eller en audition, eller hvad det nu kan være.
Så det er simpelthen med at holde i gang. Og nu viser det sig, at jeg kigger forkert på minuttallene, for vi har faktisk lidt ekstra tid. Er det sådan, spørger jeg så om, at næsten alle kan lære at synge?
Nej. Jeg vil gerne have svaret nej. Vi har alle sammen en stemme, jeg vil sige, men de fleste kan lære at synge. Der kan være helt særlige anatomiske, fysiologiske ting, der spiller ind, som gør, at vi ikke kan. Men de fleste kan lære at synge, og rigtig mange ting løser sig, som jeg sagde først, via et arbejde med kroppen. Kroppen er et lige så vigtigt instrument som stemmelæberne i struben.
Og hvad med det noget med at synge rent? Er det noget, man kan lære? Er noget, de fleste kan lære?
Ja. Det er der rigtig mange, der kan lære, fordi det at synge rent, det handler om mange ting. Selvfølgelig er der nogle muskler, der skal reagere på tanker om tonehøjde. Men det er jo også noget med at have en tonartrukommelse. Så børn, der er vokset op i et hjem med klaver, hvor der har været spillet, eller nogen har spillet guitar, de har jo fået foræret den her tonartshukommelse, så de kan orientere sig. Men børn, som ikke har oplevet det, kan have svære ved det, men det kan man så træne dels ved noget hørelæreundervisning, og så selvfølgelig ved sangtræning. Så ja.
Så hvis nu, at jeg så sagde, nu vil jeg tage det seriøst, jeg vil simpelthen lære at synge, og så satte man den tid og den energi af til det, som der skulle til, så er der en mulighed, en stor mulighed for, at jeg godt kunne lære at kunne synge en sang for andre, således at de fik glæde derved.
Ja da.
Så det er de færreste mennesker, som er fuldstændig tonedøve og brummer og sådan noget der. Det er...
Nogen mener jo faktisk, at brummerne som udgangspunkt er rigtig musikalske børn, som så bare på et tidligt tidspunkt har opdaget, at de sang falsk, eller nogen har sagt, at de sang falsk, og så er de holdt op med at synge.
Det kunne godt være mig. Jeg spillede en gang violin, og der er mange historier om dengang, jeg spillede violin. Der er nogle frygtelige historier, som jeg ikke fortæller her, men der er min succeshistorie engang, hvor jeg spillede i juniorharmoniorkestret i Lyngby-Taarbæk, og så var der en violin, der spillede falsk, og så skulle vi efter tur spille stykket. Og så spillede jeg stykket, og så sagde orkesterlederen, det er Lyngby-Taarbæk Kommunes reneste violin. Det var så lige den dag, det er, ikke? Men så, og man så bagefter har jeg fået nogle grimme ting at vide. Jeg tror, det er derfor, at jeg har mistet troen på, at jeg kan synge. synge.
Men det er jo også noget, det er jo også noget andet at stå med en violin, hvor du har et instrument i din hånd,
ja,
og så er sit eget instrument. Det er mere sårbart.
Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg holder foredrag, og der er stemmen jo vigtig. Selvom jeg ikke er blevet skolet, så kan jeg jo sagtens, sagtens se, hvordan det er en del af det. Og jeg har jo en på meget lavt niveau, men stor forståelse eller fornemmelse af det der med at stå på forskellige måder med kroppen om og være nervøs og hvad man gør. Fordi, som Louise jo også fortæller, at det, der foregår, når man står på en scene, det er simpelthen både så voldsomt og så uforklarligt på mange måder, at man bliver nødt til at sådan danne sig sine erfaringer med det. Ja. Louise, du spiser Marmite?
Ja, lige nu, det var så ikke lige mig, det var min søn, men normalt gør jeg, ja.
Ja, og det er så lige en bonus. Kan du ikke fortælle, hvad Marmite er?
Marmite, det er et engelsk gærprodukt, som man smører på hårdristet toast.
Ja.
Det er super mærkeligt.
Og men, hvis man har spist det i over 16 år, kan man godt lide det. Er det ikke sådan noget?
Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg har spist det i mange, mange år, fordi jeg gik i skole i England, så der blev jeg ligesom opdraget til at spise Marmite. Og Cranston Pickle oveni, for eksempel.
Jeg havde en ven i folkeskolen, Philip, min gode ven, dejlig menneske. Han spiste Marmite, han havde også boet i England, og det, jeg synes, det smagte. Det var simpelthen noget af det mest uforståelige, jeg nogensinde havde smagt. Men nu vil jeg tage et par år og prøve at lære at spise det. Anne, er der noget, du gerne... Det er der selvfølgelig, men er der noget kort, du gerne vil tilføje lige her til sidst?
Egentlig med udgangspunkt i min egen stemmehistorie. Ikke give op. Der er altid en eller anden løsning at finde, hvis du mærker problemer med stemmen.
Så det er noget, man kan gøre noget ved?
Ja.
Og det er ikke hokus pokus, det er et spørgsmål om at få, meget firkantet sagt, få kroppens muskler til at arbejde sammen på den bedst mulige måde.
Det er i hvert fald det, der er udgangspunktet. Og så er der det fine sangtekniske håndværk ovenpå. Men ja, som udgangspunkt, ja.
Og Louise, hvis nu, at jeg kom til dig, og jeg var 16 år gammel, og sagde, det eneste, jeg vil, Louise, det er, jeg vil synge, jeg vil være sanger. Hvad vil du så sige?
Ja, først vil jeg så sige, syng for mig, fordi jeg skulle ligesom vide, er der et musikalsk talent, og hvordan har kroppen det? Fordi et er, at vi godt kan sætte kroppen på plads og få stemmen til at synge rent, men er der så et musikalsk talent bag det? Er der en vilje eller noget ekstra, som vi gerne vil høre på? Er der en klang i stemmen, eller er der en intention med altså et særligt talent for Mozart, eller et særligt talent for rock, eller et eller andet? Ikke? Det skal man afsøge. Men så vil jeg sige til vedkommende, hvis vedkommende har talent, jamen gå hos mig i et år, og så finder vi ud af sammen i løbet af det her år, hvilken skole du så skal ind på. Så skal du ind på en 3-årig, altså en fuldtidsuddannelse. Og det kan være i Danmark eller i udlandet. Som regel sender jeg mine elever til Göteborg, eller London, eller New York for eksempel, efter de har været hos os, altså ude på Rose-instituttet i en periode.
Og det, du vil ikke være nervøs. Det er, man kan sagtens få et godt liv som professionel sanger.
Ja, det kan man ikke sagtens, nej. Stryg sagtens.
Man kan få
et rigtig godt liv som professionel sanger, men det kræver et rigtig stort forarbejde, og det kræver en meget, meget stærk psyke, og en meget, meget stor, som du indledte programmet med, omstillingsparathed.
Ja, og det er nok så det eneste, den eneste helt konkrete del af sangtalentet, som jeg besidder. Anne og Louise, tusind tak, fordi at de ville være med.
Og, tak, og være med.
Jamen, det var så fint. Jeg håber, vi kan tales ved en anden gang.
Ja,
lige hej. Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det var Hjernekassen på P1 første del, og den handlede om stemmen, sangstemmen, og... jeg skal lukke mere op i brystkassen, og det sidder jeg og gør her. Jeg håber, at det hjælper. Og nu skal vi til noget andet. Nu skal vi bevæge os op i de højere luftlag. Nu skal vi derfra, hvor vi står lige nu, bevæge os tilbage i tiden, men forhåbentlig også frem i tiden. Nu skal vi tale om dengang jetflytrafik var noget, der var normalt, at man kunne rejse rundt i verden ombord på flyvemaskiner. Og en uigendrivelig del af det at rejse i en passagerflyvemaskine, det er jo kabinepersonalet. Stewardesser, pøser, kabineschef, alle de her mennesker. Og jeg har så tit, når jeg har fløjet, siddet og tænkt på, hvad foregår der egentlig bag alt det, vi ser? Hvordan skal man opføre sig, hvis man gerne vil opføre sig, så man får ros af kabinepersonalet? Og en hel masse forskellige andre spørgsmål. Og nu får jeg muligheden for at få stillet nogle af dem, fordi mine næste to gæster er Jette Stilbo, som er kabinechef fra SAS. Jette, er du der?
Ja, det er jeg.
Hej Jette, og det er også Victoria Rosendahl, som er steward i SAS. Og Victoria, er du der også?
Ja, jeg er her, Peter. Kan du høre mig?
Ja, fuldstændig. Og det var endda med, jeg vil godt takke for det lille ekstra spænding, du gav, inden du kom ind. Tak. Og I er jo henholdsvis kabinechef og steward, men er I ikke også, hvad man som amatør vil sige, stewardesser? Og det er Jette, jeg spørger. Det er, du står øverst på listen, så spørger jeg dig først. Hallo? Der er et lydefald. Der er to lydefald. Men det bliver løst, fordi det er jo her, at vi vil vise det, vi har pralet med igennem hele udsendelsen, vores evne til omstilling, omstillingsparat. Hov, der var de. Jette?
Nu ved jeg ikke, om I kan høre mig.
Fuldstændig. Og ganske tydeligt. Og mig, er det Victoria?
Det er Victoria.
Det er godt. Og Jette, er du der også?
Ja, jeg har også, Peter. Kan du høre mig?
Yes. Og hvor det være, jeg tager et nyt spørgsmål. Nu kører i alfabetisk rækkefølge, så jeg spørger først Jette Stilbo. Du er kabinechef. Hvad er din rolle, når man er ude at flyve? Når jeg er ude at flyve som passager?
Jamen, min rolle er netop, som der ligger i ordet kabinechef, at jeg er chefen ombord for de andre i kabinen. Vi har jo, altså, jeg er jo stewardesse. Vi alle sammen har den der betegnelse stewardesser i almindelig tale. Men hos os selv, der kalder vi det jo der er jo stewarder og stewardesser. Vi kalder det AP for air purser og AS for air steward og AH for air host og hostess. Fordi det pussy er jo, at mange tror, at piger er stewardesser og drenge de er stewards, men det er ikke sådan, det er. Victoria for eksempel, hun er steward og ansvarlig for mad og drikke og har ekstra uddannelse på det. Og jeg er så kabinechef og kører showet.
Og hvis vi er nu næste gang, og den gang vil komme, er ude at flyve, og jeg skal finde ud af, hvem er det, der er kabinechef, og hvem er det, der er steward? Hvordan finder jeg ud af det?
Vi har nogle striber på uniformen. En purser, altså en kabinechef, har tre striber, og en steward har en stribe. Og vores mandlige og kvindelige stewardesser der har ikke nogen striber.
Okay. Og kabinechefen, det er jo også dig, der kommer med og siger velkommen på flyveren og sådan noget der, ikke? Og siger, at det ikke er tilladt at ryge på toiletterne, heller ikke e-cigaretter. Er det ikke rigtigt?
Nej, det er ikke altid mig, der siger det, men jeg står og siger goddag til passagererne. Det synes jeg også er vigtigt at stå og møde de passagerer, man har. Det er vigtigt for mig at vide, hvem er det, vi har med ombord i dag.
Og hvis vi så tager, fordi vi taler i dag sådan om måske sådan en interkontinental flyvning, det kan være til Japan, det kan være til USA, alle mulige andre steder hen. Er der så sådan en fast, det er der jo, en fast arbejdsflow, der skal gennemføres, før man når frem?
Det er der absolut. Og netop på de interkontinentale, der er der faste positioner, og hvor stewarderne virkelig får lov at brillere. Og der har jeg som kabinechef bestemt, hvem der skal arbejde hvor. Og vi har en agenda, og vi starter jo dagen med en briefing, hvor jeg sidder og fortæller, hvordan tingene skal være, hvad vi har forskellige passagerer og forskellige ting, og hvordan vi gør det hele. Og så går vi ud, og så jeg kan stadig, efter at have været 35 år i SAS, jeg kan stadig imponeres over, hvordan at vi går ud og arbejder som et team. For vi starter jo den her briefing med at hilse på hinanden. Nogle af os kender hinanden, og nogle kender man overhovedet ikke. Og så alligevel på et splitsekund, så er vi bare et team, og vi arbejder kanon sammen, og går og småsnakker sammen, som om vi har kendt hinanden rigtig længe.
Ja, for det er jo også den fornemmelse, man får som passager, at miljøet er er behagelig, og folk har det godt med hinanden. Victoria, hvordan bliver man steward?
Jamen, altså min rejse i SAS, den startede for cirka 6 år siden, og der var jeg ansat som vikar de første par år. Så blev jeg fastansat og begyndte at flyve langruter, og så tænkte jeg, nu skulle der ske noget nyt. Og så tænkte jeg, at jeg ville prøve at søge steward. Og mine forældre, de har ejet hotel i mange år, så jeg har været vant til at arbejde både i køkkenet og som tjener og rundt omkring på hele hotellet. Så jeg følte, at jeg havde en form for kompetence inden for det område. Og det skal man nemlig have for at være steward. Der skal du helst have en eller anden form for viden om mad og vin. Og i gamle dage, før min tid, lang tid før min tid, der skulle du faktisk helst være kok eller tjener. Men det kan jeg altså desværre ikke prale af.
Men du er familiært belastet, så det er et godt stykke af vejen. Ja, og hvad lærer man så på styrtuddannelsen? Der lærer man sådan noget om franske vine, og hvordan man...
Du lærer rigtig meget om franske vine. Du lærer rigtig meget om vin og mad og generelt service ombord. Og det er jo det, der er enormt fascinerende ved vores job. Det er servicen i det hele, og hvordan du får det hele til at flyde, som også er en rigtig stor rolle som steward. Det er, hvordan du får hele serveringen ombord til at glide lettest muligt. Både for dig selv og for passagererne og for dine kollegaer. Og det synes jeg er enormt fascinerende.
Fordi altså, jeg kan jo godt, hvis jeg sidder og kigger og bliver stresset, fordi der er meget, meget lidt plads. Og de der vågne, det skal være på en helt bestemt måde. Og hvis nu de alle sammen vil have fisken, eller det er jo ikke fisken, det er kyllingen, og så er det jo også tit, nej ikke tit, men jeg har da oplevet en sjælden gang, at der også kan være nogle passagerer, som hvis de kom der, hvor jeg arbejdede, ville tænke, det er da en besværlig patient. Passagerer, som er lidt besværlige, ikke? Så der er mange ting, der kan udfordre den perfekte servering.
Ja, det er der helt klart. Og jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde, at der ikke var nogen gæster, der var lidt mere besværlige end andre. Men det er jo også det, der er lidt af udfordringen ved det hele. Du lærer jo enormt hurtigt, og det er jo også det, med, som Jette nævner med, man er enormt omstillingsparat. Man lærer lynhurtigt at finde en løsning på det ene eller det andet problem. Og hvis det er kyllingen, der bliver problemet lige pludselig, fordi det er den, alle vil have, så finder du også en løsning på det. Altså, så må man jo improvisere, og man finder jo altid en løsning. Men ja, der er helt vildt mange problemstillinger ombord. Der er både pladsen og kollegaerne, fordi der er ikke særlig meget plads med hinanden, og man skal frem og tilbage, og man skal styre det lidt, og det skal gå hurtigt, fordi folk er sultne, men det må heller ikke gå for hurtigt, fordi serveringen skal også tage en vis tid, så man ikke føler, at man stresser igennem det, og ja, der er rigtig mange ting, man skal holde styr på i løbet af sin servering. Og især som steward.
Og så skal folk på toilettet. Det må også være... er det sådan, Jette, når du går rundt og hilser og kigger på passagererne, danner du dig så et indtryk af passagererne, når du går der?
Det gør jeg i allerhøjeste grad. Det gør man allerede, når man står i døren. Jeg joker altid med, at vi er små psykologer, fordi vi, altså igennem... Ja, nu har jeg fløjet 35 år... Så man lærer at læse passagerer. Det gør man lidt. Og det tror jeg bare, det er ligesom en klasselærer, eller en lærer, der vil træde ind i en ny klasse. Hun vil meget hurtigt fornemme, hvad er det for elever, jeg har med at gøre her, bare ved at kigge ud over klassen. Så det er vi gode til.
Og nu skal vi jo ikke tale om sådan nogle historier, men har I også fået uddannelse i, hvordan man, ja, det har jeg selvfølgelig, hvordan man håndterer folk, som er rigtig, rigtig vanskelige?
Ja, det har vi. Og det kan jeg ikke rigtig løbe sløret for, men jo, vi kommer jo på skole. Udover vores uddannelse, når vi starter, så det er der måske mange, der ikke ved, men vi har jo vores årlige nødtræning, hvor vi har test, der skal bestås med minimum 90%, og har en hel dag, hvor vi laver forskellige øvelser, fiktive øvelser, og åbner døre, og laver fiktive cases med, hvad gør vi i den her situation, og hvordan vores skoling, så... Hvor, altså, vi kan jo mere end servering og førstehjælp også, og det hele.
Ja, det er også jeg, der har de røde veste på, hvis man skal have redningsvest på.
Nej, du har lyttet, Peter.
Ja, jamen, jeg har lyttet. Men det jeg altid tænker på, når der bliver sagt, at man først skal blæse vesten op, når man forlader flyet.
Og hvor er du dygtig.
Jamen, jeg tænker mig på, hvor mange får den vest pustet op, inden de kommer ud af den flyvemaskine.
Jeg forestiller mig mange.
Ja, det tror jeg nemlig også. At de siger, nej, jeg følger med i de der, fordi det, jeg skal fortælle jer, det kan godt være, at man har fløjet mange gange før, men det er, der er forskellige flytyper, og måske er der noget specielt på den her flytype, som man skal høre godt efter. Så det gør lige jeg præcis. Virkelig. Ja. Hvis nu man flyver til Japan, så er det jo 10-11 timer. Arbejder I til 11 timer med at servere og ordne, stille frem og tilbage? Er man ikke fuldstændig udmattet, når man kommer frem?
Jo, man er træt, når man kommer frem, men vi får også en pause på skift.
Ja.
Vi har jo den første servering, den varer cirka 3 timer alt i alt. Og den anden servering knap 2 timer. Og den tid, der er imellem, der deler vi os op i 2 hold. Vi er altid 8 ombord på en langrute. Sådan så, at der er 4, der arbejder foran, og 4, der arbejder bagerst. Og når vi så, holder pause, så deler vi op i 2 hold, så der hele tiden er 2 på vagter og har alle de der in-between-service, som vi kalder det. Så får man en pause. Vi har nogle hvilesæder.
Okay.
Fordi... Men det er jo uomtvisteligt, at når vi lander hjemme i København, vi vender jo på 24 timer alle steder, og mange gange er det bare et lufthavnshotel, vi har. Så det er uomtvisteligt, at når vi lander hjemme i København, så har alle sovet 2 nætter, og vi har sovet sådan 1 nat på skudt, og man er der træt.
Ja, fordi selv os, der sidder ned og får det hele serveret i flyveren, hvis man flyver til Japan, man er jo træt, når man kommer frem, selvom man ikke har lavet noget som helst. Andet end at trykke på skærmen for at se nogle film. Jetlag, er det noget, som man skal være god til at håndtere, hvis man skal være stewardesse? Eller er det bare noget, der er?
Nej, jamen på en måde er det her jo ikke jetlag, fordi som jeg beskrev før, så kommer vi jo hjem og har bare sovet mere.
Det er rigtigt.
Og jetlagen, der kommer du jo ind i tiden, den kommer vi aldrig ind i. Så det er ikke helt det samme som jetlag. Nej.
Det kan svare til noget døgn-natarbejde på en eller anden måde, som jeg ikke lige kan regne ud. Men jetlag er det ikke, det er du fuldstændig ret i. Hvad med, Victoria, har du familieliv og sådan noget? Kan det passe sammen med arbejde som stewardess? Det gælder selvfølgelig også dig, Jette. Men jeg ved, at du er gravid, Victoria, så er,
ja.
Er det noget, som er svært at kombinere med stewardessetilværelsen?
Det finder jeg jo snart ud af, kan man sige.
Men du har spurgt nogen, faktisk... er jeg sikker på.
Ja, jeg er helt klart. Jeg er også imponeret over dem, der er begge to er flyvende, og får det til at fungere med børn og hentning og pasning. Og det er virkelig imponerende, synes jeg. Men vi sad faktisk så sent som i går og talte om det, min kæreste og jeg. Og jeg vil være ked af at stoppe med at flyve i hvert fald. Så jeg tænker, at vi skal få det til at fungere. Men jeg kan da se mine udfordringer. Både i det, at man er væk i 3 dage, så det skal jo selvfølgelig sådan helt praktisk ordnes, men også i det mentale, at man skal være væk i 3 dage lige pludselig og undvære sit næsten nyfødte barn. Så det kan jeg da godt, tænke en lille smule over.
Men når du ikke har et lille barn, så siger du, så er man væk 3 dage, så er man fri i en periode. Er det
så,
og det er jo også nogle gange, altså det er jo ikke helt ligesom lægelivet, men der er jo nogle elementer af det, der minder om lægelivet med vagter og så nogle fridage. Og det kan jo også have nogle, synes jeg, fordele, det her med, at man arbejder koncentreret, så har man lidt mere koncentreret fri.
Helt klart.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det er jeg fuldstændig enig i, og det er også det, der gør jobbet helt vildt fedt, fordi det er så fleksibelt, at man har de her 3 dage, og så har man 3 eller 4, 5, hvis man er rigtig heldig, fridage bagefter sådan en langrute, hvor man kan gøre, hvad man vil. Og det er jo ikke nødvendigvis en weekend, men det kan jo sagtens være nogle hverdage også, hvor man kan gøre, hvad man vil, og der er ikke lige så mange ude at shoppe og spise på caféerne, så der er man lidt mere i fred på en eller anden måde.
Yeah.
Så der er jo fordele og ulemper, men jeg... Som din tidligere gæst faktisk også nævnte med sådan et 8-4 job, at det sagde hende ingenting. Og sådan har jeg det egentlig også. Jeg tror, jeg ville have enormt svært ved at passe ind i en helt almindelig ramme. fordi der er bare noget over det der med, at man kan selv styre sin tid og sin schema på, på en måde, ikke?
Jo. Jette Stilbo, jeg skal spørge dig, fordi jeg har jo arbejdet som reservelæge, noget af det bedste ved at være reservelæge, det er, at man er nede på skadestuen. Og nede på skadestuen, der kommer jo patienter, og nogle patienter er besværlige. Det er meget få. Meget, meget få, men nogle af dem er. Og der oparbejder man jo via de patienter, så oparbejder, synes jeg, hvis jeg skal prale på standens vegne, en evne til at håndtere det. Fordi man kan jo ikke stå og skændes med folk. Man må få det til at løse sig selv. Er det også noget, som er nødvendigt, når man er stewardesse, at man sådan er i stand til at få folk, der er lidt besværlige, til at blive strøget med hårene, så situationerne løser sig, uden at nødvendigvis retfærdigheden sker fyldst?
Ja, det er man. Altså, det... Ja.
Der var lige et lydudfald. Der er et lydudfald.
Gør vi i den her situation, og hvordan håndterer vi det her, fordi og det er jo klart, at nogle gange så er vi jo nødt til at sætte foden ned, og nogle gange så er det mig som kabinechef, der bliver hentet, og så kommer jeg med striberne, og så må jeg sige, nu skal du høre her, sådan og sådan, ikke?
Ja.
Men heldigvis er det sjældent, at man er nødt til at sætte foden ned.
Fordi man kan jo godt, fordi man kan løse rigtig, rigtig mange ting ved at være bondesnu, men jeg kunne godt have nogle gange, når man så kørte hjem fra et arbejde, havde hørt på sådan noget der, hvor jeg tænkte, nu skal jeg hjem og slappe af. Nu skal jeg ikke høre på nogen, der brokker sig over noget, som man ikke skal brokke sig over. Men det skal du ikke kommentere på. Når I nu, har I begge to fløjet til Japan? Til Tokyo?
Ja. Yes.
Mange gange. Mange gange. Og må jeg så ikke spørge af interesse, hvor, når I har den der overnatning i Tokyo, hvor spiser I så henne? Typisk?
Inde i Narita by.
Ja.
Ja, men vi bor jo ikke inde i Tokyo. Nej. Vi bor jo på et hotel, der ligger nogle kilometer fra Narita. Og så er der en shuttlebus fra hotellet ned til Narita by, som er en hyggelig lille by. Så det er der, vi lige færdes.
Det lyder godt. Og nu har I været ude at flyve den sidste tid, eller har det været meget begrænset?
Nej. Vi har ikke fløjet her. Jeg har ikke fløjet her på det sidste.
Så der har været...
Og jeg har jo ikke fløjet siden den...
Nej.
Omkring 20. november.
Og det er fordi, du er gravid, og fordi når man er mere end 3 måneder henne, så må man ikke flyve. Glæder jeg til at komme ud og flyve igen?
Ja. For søren.
Man savner det, og man savner sine kolleger.
Ja. Jeg savner og jeg savner også jeres kolleger. Du var ved at sige noget.
Må jeg tilføje noget til det der med de der skiftende arbejdstider?
Det må du i hvert fald.
Ja, netop det, som Victoria siger, det har hun ikke prøvet endnu. Jeg har jo prøvet det, og jeg synes jo, jeg har vendt den 180 grader med at have skiftende arbejdstider og børn. Og jeg har jo tit blevet spurgt, hvordan kan du have børn med det her job? Men det synes jeg netop, jeg kan. Fordi jeg har en mand, der er stabil derhjemme, og så har jeg jo kunne holde mine børn rigtig meget fri. De har vendet sig til, at jeg har været væk de dage, og når jeg kommer hjem, har jeg rigtig mange dage, og har haft mere tid med mine børn, end hvis det havde været et 8-4 job, og manden har fået alene tid. Jeg synes, der er så mange plusser på den her.
Jamen, jeg vil også sige til Victoria, at det er jo ikke meget anderledes, end det er mange andre med døgnvagter og sådan noget der. Og de får jo også, så jeg vil heller ikke være bekymret overhovedet, snart tværtimod. Og jeg synes, det lyder fuldstændig ideelt, det du fortæller om, forudsat at ægtefællen så har et nogenlunde stabilt job, ikke? Så man ikke skal ud i alt for meget tilpasning, fordi så kan det godt blive stressfuldt.
Ja. Yes.
Og der er det jo, den godt kan trigge lidt hjemme ved os. Jeg har en kæreste, der er musiker, og det er jo heller ikke sådan super stabilt, så det er jo lige med at få logistikken til at gå op.
Ja, det kan jeg godt se, men det er jeg sikker på, er I får løst. Hvis nu jeg havde en søn, eller jeg har en søn, hvis nu han kommer til mig og siger, jeg vil gerne være stewardesse, hvad skal han så gøre?
Så skal han først og fremmest nok sende en ansøgning til SAS, håber jeg, han vil.
Ja, og det kan han gøre fuldstændig på, altså ud fra udgangspunktet, at nu vil jeg godt... Altså, kræver det nogle uddannelsesmæssige forudsætninger?
Ja, altså, jeg tror, det eneste, det egentlig kræver, det er vel, at du kan et skandinavisk sprog, og at du kan tale engelsk, og at du har enten en HF eller en gymnasiel uddannelse.
Ja.
Men ellers er det bare at søge.
Og det, der bliver lagt vægt på, er det så noget med evnen til at samarbejde og evnen til at fungere i menneskelige relationer, som nogle gange kræver omstillingsparathed og fleksibilitet?
Ja, det er det jo uden tvivl. Altså, når man er til samtale, så er det jo mange af de kvalifikationer, som de leder efter. For det kræver jo egentlig enormt meget, og det kræver også rigtig meget mentalt, at du ligesom er med, og du er klar nemlig til at omstille dig med det samme. For du kan jo gå fra at være midt i en servering, og der er du almindelig stewardesse, og du serverer mad, og det er kaffe-te, til at der er en, der får et eller andet anfald ombord, og så skal du lige pludselig være sygeplejerske, eller du kan jo gå fra det ene til det andet rigtig, rigtig hurtigt. Så du skal virkelig have hjernen med.
Ja, og det er jo, altså jeg har jo prøvet den der med, at der er en læge til stede.
Ja, præcis.
Ja, og det er jo særdeles ubehageligt at være lægen, der er til stede, fordi at jeg har aldrig følt mig så overbevist. Det var værre for hende, der var syg, fordi at folk kunne slet ikke styre deres nysgerrighed.
Nej.
Det var meget voldsomt. Og der er jo en relativt stor risiko på sådan en stor fyldt flyvemaskine i 11 timer, at der sker et eller andet, hvor at man skal træde til og yde en eller anden form for katastrofehjælp. Hvor lang tid kan man blive ved med at være stewardesse?
Det skal du nok spørge Jette om.
Hvad siger du, Jette?
Ja. Ja, jeg runder jo 60 lige om lidt, og jeg stopper ikke forløbet.
Men hvad er det, der får, hvad får folk til at holde op? Er det simpelthen, fordi nu vil de gerne have mere tid derhjemme, eller hvad er det?
Nej, fordi der er vi faktisk så privilegerede, at der er alle mulige former for deltidsordning. Jeg er på en deltidsordning. Jeg arbejder 60%, så jeg har hele tiden 3 arbejdsdage og 5 fridage. Så jeg har det som blommen i et æg, og det er jo en meget, meget god nedtrapning til at holde helt op.
Ja, så vil jeg spørge som det sidste spørgsmål. Næste gang jeg skal ud og flyve, og næste gang alle lytterne skal ud og flyve, hvad kan vi så gøre for at gøre jeres arbejde nemmere og mere fornøjeligt?
Altså, nu har jeg jo haft dig med som passager, Peter, og jeg vil sige, at du skal bare være dig selv og gøre det, du gør, fordi uden det skal lyde for meget, så er du faktisk en af de mest fantastiske, høfligste passagerer, jeg nogensinde har haft med.
Og jeg vil godt understrege, at det her, det er ikke forberedt. Jeg bliver helt rød i hovedet. Men det, tak, men er det sådan noget med, at også noget med ikke at gå på toilettet lige midt under maden, og ikke bestille for mange ting på samme tid og sådan noget der?
Ja, og det er småting, altså, synes jeg. Ja.
Jeg synes, og det må vi sige, jeg synes generelt, når jeg flyver rundt, så synes jeg egentlig også, at passagererne opfører sig rigtig pænt. Er det ikke rigtigt, generelt set?
Jo.
Det kom i begge to fuldstændig synkron. Victoria, til dig vil jeg sige, held og lykke med fødslen og alt det, der kommer efter. Tusind jeg er tak. Sikker på, at det vil bringe dig glæde og alt muligt. Jette, held og lykke med, at nu det snart, at man snart begynder at kunne flyve igen. Og jeg håber, at jeg møder jer begge to et eller andet sted, 10 km over jorden.
Forhåbentlig,
ja. Og tak, fordi I ville være med i denne udsendelse.
Det var så lidt.
Tak. Jamen, tak, fordi vi måtte. Tak, og jeg håber, vi ses ombord.
I lige måde, det gør vi. Måske. Ja, det gør vi. Hej.
Hej.
Og så er vi som sædvanligt ved at løbe tør for tid. Det gør vi hele tiden. Hjernekassen i dag. Research, Tobias Sytterdal. Producer, Christoffer Rauf Heide. Chef for Morten og Karsten. I morgen i Hjernekassen, Ida Hagemann fortæller om, hvordan psykiatrien har oplevet coronakrisen. Og så skal vi høre noget om Mesopotamien. Mesopotamien. Og det var vores fremtidsudsigter. Tak for i dag. På genhør i morgen.